39-րդ. Մինչև այն գնացքը, որով ճանապարհ էր ընկնելու Նեխլուդովը, դեռ 2 ժամ կար. Սկզբում Նեխլուդովը մտադիր էր այդ ժամանակամիջոցում գնալ քրոջ մոտ. Բայց այժմ, այդ առավոտվա տպավորություններից հետո, նա այն աստիճան հուզված ու ջարդված էր, որ նստեց մի բազմոցի վրա առաջին կարգի ուղևորների դահլիճում, և բոլորովին անսպասելի կերպով այնպիսի քնկոտություն զգաց, որ շուռ եկավ մի կողքի վրա, ձեռքը դրեց երեսի տակը և իսկույնևեթ քնեց. Նրան զարթեցրեց մի լաքեյ, թվակիր ֆրակը հագին ու անձեռոցիկը ձեռքին.
«Պարոն, պարոն, դուք եք իշխան Նեխլուդովը, մի տիկին ձեզ փնտրում է»։
Նեխլուդովը աչքերը տրորելով վեր թռավ տեղից և հիշեց, որտեղ լինելը, և այն բոլորը, որ տեղի էր ունեցել այդ առավոտ. Նրա հիշողության մեջ պատկերանում էին կալանավորների հուղարկախումբը, մեռելները, վանդակապատ վագոնները և այնտեղ փակված կանայք, որոնցից մեկը անօգնական չարչարվում է երկունքի մեջ, իսկ մյուսը աղիողորմ կերպով ժպտում է իրեն երկաթե վանդակի միջոցով. Իսկ իրականության մեջ բոլորովին ուրիշ պատկեր էր նրա առաջին. Մի երկար սեղան, որի վրա դարսված էին շիշեր, անոթներ, աշտանակներ և կերակրասարքեր. Սեղանի շուրջը իր առանցնող ժիր լաքեյներ. Դահլիճի խորքում պտուղներով լի անոթների ու շիշերի ետևին և պահարանի առջևում կանգնած բուֆետ պահողը և բուֆետի մոտ կանգնած ճանապարհորդների մեջքերը. Այն ժամանակ, երբ Նեխլուդովը պառկած տեղից վեր թռավ նստեց ու սկսեց քիչ-քիչ ուշքի գալ, նա նկատեց, որ դահլիճում եղողները բոլորն էլ հետաքրքրությամբ նայում են դռան մեջ կատարվող ինչ-որ մի բանի. Նա էլ նայեց այն կողմը, և տեսավ մարդկանց մի խումբ, որոնք ներս էին բերում բազկաթոռի մեջ նստած մի տիկնոջ, որ գլխին փաթաթած ուներ շղարշե քող. Արջևի բեռնակիրը մի լաքյա էր, որ ծանոթ թված Նեխլուդովին. Ետևի բեռնակիրն էլ ոսկե երիզապատ գլխարկով մի դռնապան էր, նույնպես ծանոթ Նեխլուդովին. Բազկաթոռի ետևից գալիս էր գոգնոցավոր ու խոպոպավոր մի գողտրիկ աղախին, որ ձեռքին ուներ մի կապոց, ինչ-որ կոլոր բան կաշվե ամանում և հովանոցներ. Նրա ետևից կուրցքը դուրս ցցած և ճանապարհորդական գլխարկ դրած գալիս էր իշխան կորչակինը իր հաստ բրոշներով ու կաթվածահար վզով, և ապա Միսին, Միշան, նրանց ազգականը, և Նեխլուդովի ծանոթ դիպլոմատ Օստենը իր երկար վզով, դուրս պրծած խրճափողով և մշտական ուրախ տեսքով ու տրամադրությամբ. Նա ինչ-որ ասում էր ժպտացող Միսիին ազդու կերպով, բայց ակներևաբար կատակով. Ամենից վերջը գալիս էր բժիշկը, բարկացած ծխելով բերնի պապիրոսը. Կորչագինները իրենց քաղաքամերձ կալվածքից տեղափոխվում էին իշխանի քենու կալվածքը, որ գտնվում էր Նիժնի Նովգորոդի երկաթուղու գծի վրա. Ծառաները, աղախինը և բժիշկը անցան գնացին կանանց սենյակը, հետաքրքրություն և պատկառանք ազդելով բոլոր ներկա եղողներին. Իսկ ծեր իշխանը նստեց մի սեղանի մոտ ու իսկույնևեթ կանչելով լաքեյներից մեկին, սկսեց ինչ-որ պատվիրել նրան. Միսին ու Օստենը նույնպես մնացին սեղանատանը, և այն է ուզում էին նստել, որ դռան մեջ տեսան մի ծանոթ կնոջ ու գնացին նրան ընդառաջ. Այդ ծանոթ կինը Նատալիա Իվանովնան էր. Նատալիա Իվանովնան, որ հետը բերել էր Ագրաֆենա Պետրովնային, մտավ սեղանատուն, 4 կողմը նայելով. Նա գրեթե միաժամանակ տեսավ Միսիին ու իր եղբորը. Նա առաջ մոտեցավ Միսիին, միայն գլխով անելով եղբորը. Բայց համբուրվելով Միսիի հետ, նա իսկույն դիմեց Նեխլուդովին. «Վերջապես գտա քեզ», ասաց նա. Նեխլուդովը վեր կացավ, բարևեց Միսիին, Միշային ու Օստենին, և սկսեց կանգնած խոսել. Միսին պատմեց նրան, թե ինչպես իրենց տունը գյուղում այրվեց, այնպես որ ստիպված են տեղափոխվել մորաքրոջ մոտ. Օստենը այդ առիթով սկսեց մի ծիծաղելի անեկդոտ պատմել հրդեհի մասին. Նեխլյուդովը ականջ չդնելով Օստենի ասացին, դիմեց քրոջը. «Շատ ուրախ եմ, որ եկար»։
«Ես վաղուց եմ եկել», ասաց նա։ «Ես ու Ագրաֆենա Պետրովնան»։ Նա ցույց տվեց Ագրաֆենա Պետրովնայի վրա, որ գլխարկը գլխին ու վատերպրուֆը հագին, փաղաքշանքի ու արժանապատվության արտահայտությամբ և քաշվելով հեռվից գլուխ տվեց Նեխլյուդովին, չուզելով խանգարել նրան։
«Մեռանք քեզ փնտրելով»։
«Իսկ ես այստեղ թիկն տվեցի ու քումս տարավ»։
«Շատ ուրախ եմ, որ եկար»։
Կրկնեց Նեխլյուդովը։
«Ես ուզում էի քեզ նամակ գրել»։
«Մինչև անգամ սկսեցի գրել»,
ասաց նա։
«Նամակ»,
հարցրեց քույրը վախվորած։
«Ինչի մասին»։
Միսին ու իր կավալերները, նկատելով, որ քույր ու եղբոր մեջ մտերիմ խոսակցություն է սկսվում, մի կողմ քաշվեցին։ Իսկ Նեխլյուդովն ու քույրը նստեցին պատուհանի մոտ մի թավշապատ բազմոցի վրա, ում որ բաների, պլեդի ու գլխարկամանի կողքին։ «Երեք, ձեզնից հեռանալուց հետո ուզում էի վերադառնալ ու ներողություն խնդրել»։
«Բայց չգիտեի, թե ինչպես կընդունի նա»,
ասաց Նեխլյուդովը։
«Ես լավ չէի խոսում քո մարդու հետ»։
«Եվ այդ տանջումերից»,
ասաց նա։
«Ես գիտեի, ես հավատացած էի», ասաց քույրը, «որ դու չէիր ուզում»։ «Դու հո գիտես»,
և աչքերը արտասվակալեցին, ու նա բռնեց եղբոր ձեռքը։ Այդ նախադասության մեջ քնքշություն կար։ Նեխլյուդովը լիովին հասկացավ քրոջ ասածը ու խանդաղատվեց այդ ասացի իմաստից։ Քրոջ խոսքերի իմաստն այն էր, որ բացի դեպի մարդը տածած սերից, որով տոգորված է նրա ամբողջ էությունը, նրա համար մեծ նշանակություն ունի և շատ թանկ է նաև դեպի եղբայրը տածած սերը, և որ ամեն մի գշտություն նրանց մեջ ծանր տանջանք է իր համար։
«Շնորհակալ եմ քեզնից, շնորհակալ եմ»։
«Ահ, եթե իմանայիր ինչ տեսա այսօր»,
ասաց նա հանկարծ հիշելով երկրորդ մեռած կալանավորին։
«Երկու կալանավորի մահացրին»։
«Ինչպես թե մահացրին»։
«Ուղղակի մահացրին»։ «Այս չորս հոգով բերին կայարան և երկուսը ճանապարհին արևահարությունից մեռան»։
«Չէ, ճիշտ, այսօր, հենց այժմ»։
«Այո, հենց այժմ»։
«Ես իմ աչքով տեսա նրանց դիակները»։
«Բայց ինչու մահացրին»։
«Ով մահացրեց»,
հարցրեց Նատալիա Իվանովնան։
«Նրանք մահացրին, որոնք զորրով կայարան բերեցին նրանց»,
գրգռված ասաց Նեխլյուդովը, զգալով, որ քույրը այդ բանի վրա էլ նայում է իր մարդու հայացքով։
«Ախ, Տեր Աստված»,
ասաց Ագրաֆենա Պետրովնան, որ մոտեցել էր նրանց։
«Այո, մենք ամենաչնչին գաղափար անգամ չունենք, թե ինչեր են կրում այդ խեղճ մարդիկ, իսկ այդ պետք է իմանալ»,
ավելացրեց Նեխլյուդովը, նայելով ծեր իշխանին, որ անձեռոցիկը վզիտակիցը կապած և գրյուշոնը առաջին նստած էր սեղանի մոտ, և հենց այդ ժամանակ ետ նայեց Նեխլյուդովի վրա։
«Նեխլյուդով», ձայն տվեց նա, «չեք ուզի մի քիչ ծովանալ, ճանապարհ գնալուց առաջ շատ լավ է»։
Նեխլյուդովը հրաժարվեց ու շուռ եկավ։
«Շատ լավ, բայց ինչ կարող ես անել»,
շարունակեց Նատալիա Իվանովնան։
«Ինչ որ ձեռքիցս գա»։
«Չգիտեմ թե ինչ,
բայց զգում եմ, որ պարտական եմ մի բան անել»։
«Եվ ինչ որ կարողանամ, կանեմ»։
«Լավ, ես հասկանում եմ»։ «Բայց սրանց հետ»,
ասաց քույրը, ժպտալով և աչքերով կորչագինի վրա ցույց տալով։
«Միթե բոլորովին վերջացրել ես»։
«Բոլորովին»։ «Եվ կարծում եմ, նրանք էլ չեն ցավում այդ բանի մասին»։
«Ափսոս, ես ցավում եմ»։ «Ես Միսիին սիրում եմ»։ «Բայց լավ, դիցուկ այդ այդպես լինի»։ «Սակայն ինչու ես ուզում կապել ձեռքու ոտքդ»,
ավելացրեց նա վախվխելով։
«Ինչու ես գնում»։ Գնում եմ, որովհետև պետք է գնալ։ Լուրջ ու չոր կերպով ասաց Նեխլուդովը, կարծես ուզելով ընդհատել այդ խոսակցությունը։ Բայց իսկույնևեթ նա ամոց կաց քրոջ հետ այդպես սառնությամբ խոսելու համար։ Ինչու չասեմ նրան այն բոլորը, ինչ որ մտածում եմ, մտածեց նա, և թող Ագրաֆենա Պետրովնան էլ լսի, ասաց ինքն իրեն, նայելով պառավ աղախնի վրա։ Ագրաֆենա Պետրովնայի ներկայությունը ավելի ևս տրթեց նրան կրկնել քրոջը իր վճիռը։ Դու խոսում ես Կատյուշայի հետ պսակվելու դիտավորությանս մասին։ Այո, ես վճռել եմ պսակվել։ Բայց նա հաստատ կերպով և որոշակի մերժեց իմ առաջարկությունը, ասաց նա, և նրա ձայնը դողաց, ինչպես դողում է միշտ, երբ նա խոսում էր այդ բանի մասին։ Նա չի ուզում զոհողություն ընդունել ինձանից, իսկ ինքը իր դրության մեջ շատ բան է զոհում դրանով։ Ես չեմ կարող ընդունել այդ զոհողությունը, եթե մի ռոպեական բան է այդ։ Ուստի և գնում եմ նրա ետևից, և կլինեմ այնտեղ, ուր նա կլինի, և որքան ձեռքիցս գա, կօգնեմ նրան, կթեթևացնեմ նրա վիճակը։ Նատալիա Իվանովնան ոչինչ չասաց։ Ագրաֆենա Պետրովնան հարցական կերպով նայում էր Նատալիա Իվանովնային ու թափ տալիս գլուխը։ Այդ ժամանակ կանանց սենյակից գեղեցկադեմ լաքեյ Ֆիլիպը և դռնապանը դուրս բերեցին բազկաթոռի վրա իշխանուհուն։ Նա կանգնեցրեց իր ընտանողներին, ձեռքով կանչեց իր մոտ Նեխլյուդովին և աղիողորմ մխկտալով մեկնեց նրան մատանիազարդ սպիտակ ձեռքը, սարսափով սպասելով պինդ սղմունի։ «Սարսափելի է», ասաց նա շոքի մասին։ «Չեմ կարողանում դիմանալ. այս կլիման ինձ սպանում է»։ Եվ խոսելով Ռուսաստանի կլիմայի սարսափելիության մասին ու հրավիրելով Նեխլյուդովին գնալ իրենց մոտ, նա նշան արեց իր ընտանողներին։ «Տեսեք, անպատճառ եկեք», ավելացրեց նա, հեռանալիս շուռ տալով դեպի Նեխլյուդովը իր երկար դեմքը։ Նեխլյուդովը դուրս եկավ պլատֆորմը։ Իշխանուհուն տանողները ծռվեցին դեպի աջ, դեպի առաջին կարգի վագոնը։ Իսկ Նեխլյուդովը իր բաները տանող ծանրոցագրի հետ և տարասը իր տոպրակներով գնացին դեպի ձախ։ «Սա է իմ ճանապարհի ընկերը», ասաց Նեխլյուդովը քրոջը, ցույց տալով տարասի վրա, որի պատմությունը առաջուց պատմել էր նրան։ «Միթե երրորդ կարգով ես գնում», հարցրեց Նատալիա Իվանովնան, երբ որ Նեխլյուդովը կանգ առավ երրորդ կարգի վագոնի առաջ, և ծանրոցակիրն ու տարասը մտան այնտեղ։ «Այո, այսպես ավելի հարմար է ինձ համար. այստեղ տարասի հետ միասին կլինեմ», ասաց Նեխլյուդովը։ «Հա, չմոռանա», ավելացրեց նա։ «Կուզմինսկոյ եկալվածում դեռ հողը չեմ տվել գյուղացիներին, այնպես որ եթե մեռնեմ, քո որդիները կժառանգեն»։ «Ինչեր ես ասում, Դմիտրի», ասաց Նատալիա Իվանովնան։ «Իսկ եթե տամ էլ, այնքանը միայն կարող եմ ասել, որ մնացած բոլորը քո երեխաներին է կլինի, որովհետև դժվար թե ամուսնանամ. իսկ եթե ամուսնանամ էլ, երեխաներ չեմ ունենա. այնպես որ»։ «Դմիտրի, խնդրում եմ, այդպիսի բաներ մի ասա», պնդում էր Նատալիա Իվանովնան։ Եվ սակայն Նեխլյուդովը տեսնում էր, որ նա ուրախացավ լսելով իր ասածը։ Արջևի կողմում առաջին կարգի վագոնների դիմացը միայն մարդկանց մի փոքրիկ խումբ էր մնացել կանգնած, որ դեռ նայում էր այն վագոնի վրա, ուր ներս էին տարել իշխանուհի կորչագինային։ Մնացած մարդիկ ամենքը տեղավորվել էին վագոններում։ Ուշացած ուղևորները շտապ-շտապ վազում էին դեպի վագոնները, թխթխկացնելով պլատֆորմի տախտակները, և կոնդուկտորները փակում էին վագոնների դռները, առաջարկելով գնացողներին ներս մտնել, իսկ ճանապարհ դնողներին դուրս գալ։ Նեխլյուդովը մտավ արևից սաստիկ տաքացած ու գարշահոտ վագոնը, և իսկույնևեթ դուրս եկավ կանգնած վագոնի արտաքին մասում։ Նատալիա Իվանովնան իր նորատարած գլխարկով ու վերարկուով կանգնած էր վագոնի դիմացը Ագրաֆենա Պետրովնայի կողքին։ Եվակները վաբար խոսակցության նյութ էր փնտրում ու չէր կարողանում գտնել։ Չէր կարելի նույնիսկ նամակ գրել, որովհետև նա ու եղբայրը վաղուց արդեն ծիծաղում էին ճանապարհորդների այդ սովորական խոսքի վրա։ Դրամական գործերին ու ժառանգության վերաբերյալ խոսակցությունը իսկույն չքացրեց նրանց մեջ սկսված քնքուշ քույր-եղբայրական հարաբերությունները։ Նրանք այժմ միմյանց վերաբերմամբ մի տեսակ խորթություն էին զգում։ Այնպես որ Նատալիա Իվանովնան ուրախացավ, երբ գնացքը շարժվեց, և երբ նա կարող էր արդեն գլխով անելով տխուր ու փաղաքշական դեմքով ասել. «Գնաս բարև, Դմիտրի, գնաս բարև»։ Բայց հենց որ վագոնը հեռացավ, նա սկսեց մտածել, թե ինչպես հաղորդի ամուսնուն իր ու եղբոր խոսակցությունը, և դեմքը լուրջ ու մտահոգ արտահայտություն ստացավ։ Նեխլուդովն էլ, թեև ոչինչ, բացի ամենաբարյացակամ զգացմունքներից չէր տածում դեպի քույրը, և ոչինչ չէր ծածկում նրանից, այժմ նեղվում էր նրա ներկայությամբ, և ուզում էր որքան կարելի է շուտով ազատվել նրանից։ Նա զգում էր, որ այլևս գոյություն չունի այն Նատաշան, որ մի ժամանակ այնքան մոտ էր իրեն, այլ կա միմիայն իր համար օտար և անախորժ սև ու փրչոտ մարդու ստրկուհին։ Նա պարզ տեսավ այդ, որովհետև Նատալիա Իվանովնայի դեմքը առանձնապես աշխուժացավ միայն այն ժամանակ, երբ ինքը խոսեց այն բանի մասին, որ հետաքրքրում էր նրա մարդուն. հողը գյուղացիներին տալու և ժառանգության մասին։ Եվ այդ տխրեցրեց Նեխլյուդովի սիրտը։